Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 19 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាមនុស្សជាង5លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នាពេលកណ្ដាលខែឧសភាស្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាក្រុងទីក្រុង Lowell តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការពីប្រហារទាំងទទឹងទីនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះអរិយាពេលជាង1ខែហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតែងតែផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចនៅជំហររបស់ខ្លួនតែកត្តានឹងបញ្ហាដែលបានឯកភាពគ្នារួចហើយនៅពេលចរចាសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកដមីត្រីផេសកូវបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមអនឡាញថាការតាក់ទងនៅបន្តនៅកម្រិតអ្នកជំនាញនៅក្នុងដំណើរការចរចាជាអកុសលភាគីអ៊ុយក្រែនមិនមានជំហរប្រកបជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចតំបន់ឯកភាពគ្នាទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទូទាស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជនជាតិអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនវីដេអូនោះបង្ហាញពីអ្នកទាំងនោះទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ចោទចោលឲ្យមានការដោះលែងពួកគេបរិសុទ្ធពីអ្នកដែលមានរូបរាងស្រេកស្លាំងនៅក្នុងវីដេអូនោះបានសុំឲ្យមានការដោះលែងពួកគេជាថ្នាក់ដឹកនាំលោក Viktor Medvedchuk ដែលជាមហាសេដ្ឋីជំនួញជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលស្និទ្ធនឹងប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Medvedchuk ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អញ្ញាធិបតេយ្យសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្ហាញថាលោក Viktor Medvedchuk ដែលជាមហាសេដ្ឋីជំនួញនិងជាអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងខ្លួនលោកជាថ្នូរជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅនិងមើលចំម៉ាស៊ីនថតវីដេអូលោក Medvedchuk បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាខ្ញុំសូមប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យដោះដូររូបខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកការពារនិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៃទីក្រុង Mariupol នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបើកស្ថានទូតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Sanchez បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូតអន្តរជាតិ3នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអេស្ប៉ាញគឺនៅជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូទីនអភិបាលរដ្ឋាភិបាលមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជេសូយ៉ានីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបុគ្គលិកប្រហែល20ម៉ឺននាក់នៃក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអាចបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសលើប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរបានអនុម័តកម្មវិធីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន41លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការងារនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អភិបាលមន្ត្រីលោក Maxim Kosinski បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុង Lviv នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ស្លាប់និង8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោក Kosinski បានបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះចំនួនពាក់កណ្ដាលបានចំទីតាំងយោធាសាកសីនៅទីក្រុង Lviv នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះជាច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលក្រុង Lviv លោក Andriy Sadovyev បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចំនួន5ដងបានចំទីក្រុងនេះហើយថាបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទៅដល់កន្លែងដែលរងការវាយប្រហារនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំការប្រយុទ្ធមិញលើទីហ៊ានអ៊ុយក្រែននិងទីតាំងយោធាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដោយប្រើកងទ័ពអាកាសកងមីស៊ីលកងកំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅរាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលពីលើអាកាសបំផ្លាញទីតាំងយោធាអ៊ុយក្រែនចំនួន16កន្លែងកាលពីយប់មិញដែលក្នុងនោះមានទាំងពោបញ្ជាការ5កន្លែងឃ្លាំងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈ1កន្លែងឃ្លាំងស្តុកសភាវុធ3កន្លែងព្រមទាំងរកពីដែកនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័ររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានផ្អាកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃការជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងនិងទីក្រុងជួរមុខនានានៅភាគខាងកើតប្រទេសដោយចោទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរារាំងនិងបាញ់ផ្លោងលើច្រករបៀងមនុស្សធម៌ទាំងនោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីវេរីណាវ៉ារ៉េឈុកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាជាអកុសលនៅថ្ងៃទី18ខែមេសានេះយើងមិនមានច្រករបៀងមនុស្សធម៌ទេកងទ័ពទ្រូត្រារបស់រុស្ស៊ីបានរំលោភលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដោយមិនបានបញ្ឈប់ការរារាំងនិងការបាញ់ផ្លោងលើច្រករបៀងមនុស្សធម៌ទាំងនោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាមនុស្ស18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទីក្រុង Kharkiv នៅភាគអេសានប្រទេស
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលជារយៈពេលនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រសួងទេសចរបានកត់ត្រាការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាជនជាង5លាននាក់ដែលជាចំនួនមួយហួសពីការរំពឹងទុករបស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញសោតតិនិយមចំពោះការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលរងគ្រោះ2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង5លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាការដើរកំសាន្តក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដែលជាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងទេសចរបន់ចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃបូករួមថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសាមានភ្ញៀវជាង5,170,000នាក់បានដើរលេងកំសាន្តទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិប្រមាណ5,100,000នាក់និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន35,000នាក់នៅក្នុងព័ត៌មាននោះលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថានេះជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកនិងជាចំនួនពុះមែនតែនចាប់តាំងពីការប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នាអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងមកលោកថងខុនបញ្ជាក់ក្នុងសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ក្រសួងទេសចរថាចរន្តភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើននេះបានបង្កើតជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅតាមមូលដ្ឋានបើតាមព័ត៌មាននៅលើ Facebook ក្រសួងទេសចរបណ្ដាសន្តាគារ Boutique ផ្ទះសំណាក់និងសេវាស្នាក់នៅផ្សេងៗស្ទើរគ្រប់ខេត្តដែលមានលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មឡើងវិញនោះបានទទួលការកក់ពេញស្ទើរ 100%រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុនមានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ចំពោះការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរពិសេសការសម្រេចបានទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលនាវានិវត្តផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីថ្លែងថាការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរកំឡុងពេលនិបន្ទចូលឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកយកឃើញថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ
ភ្ញៀវទេសចររយៈពេលខ្លីនេះអាចចូលរួមចំណាយជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលអាស្រ័យលើសកម្មភាពទេសចរមានន័យថាជាប្រតិបត្តិការដូចពីនៅក្នុងវិស័យទេសចរហើយក៏អាចជួយផ្តល់ជាចំណូលដល់ថវិកាជាតិតាមរយៈពន្ធដែលអាជីវកម្មមជ្ឈមមួយចំនួនណោះដែលពឹងអាស្រ័យលើការនាំចេញនាំចូលទំនិញមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបម្រើវិស័យទេសចរនេះគឺនឹងចូលរួមជាចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិនេះ
លោកបន្ថែមថាការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះក៏មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបក៏បើកទូលាយដែរដែលនេះគឺជានិន្នាការជាទូទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាវិញក៏មិនទាន់ឃើញមានការឆ្លងណាមួយជាដុំកភុននៅឡើយបើតាមក្រសួងទេសចរមនុស្សដែលដើរកំសាន្តនោះបានជ្រើសរើសមិនពាក់ម៉ាស់ហើយតាមការស្ទង់មតិនិងសង្កេតជាក់ស្ដែងមិនមែនពួកគាត់មិនខ្លាចជំងឺ COVID-19តែពួកគាត់ពិតជាមានក្តីរីករាយដែលបានដើរកំសាន្តក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនេះក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់លើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តថាប្រសិនបើមានការឆ្លងជំងឺ COVID ក៏ពួកគាត់អាចព្យាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានផងដែរទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានថាតើចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដបានកើនឡើងឬយ៉ាងណាក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលមនុស្សជាច្រើនបានសម្រុកធ្វើដំណើរជួបជុំគ្នាគូបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកត់ត្រាដោយក្រសួងសុខាភិបាលមានចន្លោះពី12នាក់ទៅ16នាក់ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាខែឧសភាខាងមុខដោយមានការរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាលេចធ្លោផ្សេងៗថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យមានលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរឡើងសម្រាប់ជាគំរូមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាក់តំបន់និងសកលលោកលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Washington នៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងខែមីនាដោយសារតែមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមតាមពេលវេលាស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុកាល45ឆ្នាំមកហើយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសលើកទី2គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនិងជាការជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់មុខលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យចម្បងចម្បងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បំប្រែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបន្ថែមពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងឯកភាពអាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះជាមួយគ្នានេះដែរនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនទាន់មានការរៀបចំជារបៀបវារៈជាលក្ខណៈមួយនៅឡើយនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំពិសេសខាងលើនេះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានយោបាយនៅភូមាបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងទំនងជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលោកបានថ្លែងថា
ដូច្នេះនេះមិនទាន់ជារបៀបវារៈណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានជាផ្លូវការនៅឡើយទេវាពិបាកនិយាយខ្លាំងហ្នឹងក៏ការទុកទីណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏ để đăng cho bác và có chia giấy ông tí khung miền mùi ai được dẫn dạy rừng năng ai bảo là phụ mê còn bị phụ mê máu giấy bị xâm đập nọp thì bị bột lố đại miền bẹp còn một phần hai dục lên được tí anh ấy dân còn là bạc hai lít nữa
lộ bà mình tỏ thá nghiệp bê khám mốc có ách miền là tập hiếp đại kịch bình chung phần cá thuê phía ký là biển xa đoàn Amrích nâng Campuchia bà dân bà miền cả ai cập hiệp khả nam mối lừa đặc biệt về đấy để kịch bật chống bị xung nạ phía kỳ đáng bì. Để phía nơi dô bài nâng sống cúng, lục miền ní, lựa làng thá, bánh hà nơi phùm mía, bánh hà chung đua sản vật chân kháng thủ bóng, nâng cả trái tóp tên đang bị bạc sân kìm ở cái nâng rô xí, à chia bật thiên đặc bạc chân bóng, nâng khả nông kịch bật chống bị xế, à diên nâng xa đoàn Amrích, khả nạ lúc sân gọt thương bị ca chụt chạy phía xá, đây bị ca phong rớn sân phong hiệp bình chạy cắm đâm bọn Á Dì Pacific. Lục bàn thật là anh thá.
Bài này vì chỉ đường thông xung khăn mà trái đạn người tộc không thành để chung riêng và xem kết thả đường của dịch tài đơn thể chế kia tài nó cứ phải dịch chế kia từ cả tổng răng tổng bọn ở phía này tình đi chạy căm ở chung tổng bọn ở xin mà tổng sinh phong đại tôi là mà lấy có ác đôi chia của công tử do tổng bọn ở phía tình đi chạy căm mùi này mà thôi chia đã đánh chia
ហើយក៏ជាច្រកមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកនៅអភិបាលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អភិបាលភិញផងដែរបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាផ្លូវការដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការពិភាក្សានៅស៊ីតាវីមៀនក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឡើយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើនឹងមានចំនួនទ្វេភាគីរវាងលោកโจបៃដិននិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកវិភាគលោកមាននេះយល់ឃើញថា មានលទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេខណៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការស្ដារភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាក៏ដូចជាអាស្រ័យលើការវិវត្តនយោបាយនិងជំហររបស់កម្ពុជាផងដែរនេះជាការជំរុញដល់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សុភីបស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននយោបាយទុកដាក់លើបញ្ហាល ស្រីបានថ្លែងថា
គម្រោងភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការធានាដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធានាឲ្យមាននៅលំហសង្គមស៊ីវិលប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាគម្រោងមួយដែលកម្ពុជាអាចមានទំនុននៅក្នុងការធ្វើការបោះស្រាយសម្រាប់ថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងថ្នាក់សកលផងដែរចា៎
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៃការចូលរួមរបស់លោក Biden នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោកបានប្រកាសនូវថវិកាចំនួន102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងគម្រោងផ្តួចផ្តើមថ្មីដើម្បីពង្រឹងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានលើការស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសន្តិសុខសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពង្រឹងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេដ្ឋវិមានថាវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍កម្ពស់សម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris នៅក្នុងការធ្វើជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងជាទីទុកចិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីប្រសាទរួមរបស់យើងសម្រាប់តំបន់នេះនឹងបន្តត្រួតត្រងការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហមានសន្តិសុខមានទំនាក់ទំនងនិងមានភាពធន់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំង ឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ទីក្រុងលូវែលដែលមានសម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនជាងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចតែងតាំងអតីតកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងទី1នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ស្ត្រីខ្មែរដែលជាសកម្មជនកិច្ចការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលានៃទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាអ្នកស្រី Suzy Inchun ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាពាក់កណ្តាលរដ្ឋទីក្រុង Lowell ជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានតែងតាំងជំនួសលោក André Augusto ដែលបានធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលានៃទីក្រុងនេះចំនួន8ឆ្នាំដោយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាក្មេងស្រីមកប្រែភាសាឲ្យម្ដាយអ្នកស្រី Suzy ដឹងពីសុខទុក្ខការលំបាកនិងវិបត្តិនៃគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងកូនកូនឬក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលធំនឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅទីក្រុង Lowellស្ត្រីខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំដែលមានកូនស្រី2នាក់នេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនដែរគេនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើននៅទីក្រុង Lowell ភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងឆ្នោត146សម្លេងតិចជាងលោក Andrea នៅសង្កាត់ Belvedere ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង1700ក្នុងការបោះឆ្នោតការវិខែវិជការឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងដែលមានក្រុមការងារអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកអបអរសាទរជាង100អ្នកចូលរួមនោះអ្នកស្រី Suzy ថ្លែងថា
ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសមាជិកគណៈកម្មការដែលជាសហការីរបស់ខ្ញុំបុគ្គលិកសាលារៀននិងគ្រូសានានានៅទីក្រុង Lowell ដើម្បីធានាអនាគតរបស់កូនកូនរបស់យើងសម្រេចបានជោគជ័យវាជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានក្នុងទីក្រុងរបស់យើង
អ្នកស្រីតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលសាលារៀនដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អំពុតដល់សិស្សនិងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងការអត់ធ្មត់ចំពោះការងារចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់យើងដើរតាមមាគ៌ាទៅរកជោគជ័យក្នុងជីវិតកូនកូនរបស់យើងនៅទីក្រុង Lowell ពឹងលើយើងហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមជាមួយក្រុមដែលតំណាងឲ្យពួកគេហើយនេះជារូបភាពគំរូសម្រាប់ទីក្រុង Lowell ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយប់នេះអរគុណច្រើនដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ
ទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនោះនៅជិត 15,000 នាក់នេះបើតាមស្ថិតិចម្រឿនឆ្នាំ2020របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេដនរដ្ឋគងខ្មែរត្រែងថាចំនួនពុតប្រកាសអាចច្រើនជាងនេះដល់ទៅ2ដងខ្មែរអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យមានតែ 32% ប៉ុណ្ណោះនៃពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងទីក្រុង Lowell អ្នកដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រមានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យចុងក្រោយដោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅក្នុងទីក្រុង Bostonលោក Joel Boy ប្រធានមន្ត្រីអប់រំនៃទីក្រុង Lowell បានថ្លែងពីអត្ថប្រយោជន៍និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន
៍ Yeah I think it's really important that
ពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់យើងឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈសហគមន៍ដែលយើងកំពុងបម្រើជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលសិស្សរបស់យើងមើលឃើញថាបុគ្គលិកសិក្សាគណៈកម្មាធិការសាលាដែលជាប់ឆ្នោតតំណាងពួកគេយើងមានគណៈកម្មាធិការសាលាតំណាងសិស្សនិងសហគមន៍ពិតប្រាកដហើយយើងបានផលប្រយោជន៍ពីយថាទូរបស់ពួកគេសម្រាប់សាលាយ៉ាងពិតប្រាកដការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេព្រមទាំងពួកគេធ្វើជាគំរូសម្រាប់កូនកូនរបស់យើង
ទីក្រុង Lowell មានថ្នាក់ដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន៍តំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលដោយរួមមានខ្មែរ2នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសាលានិង3នាក់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះក៏មានខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់ជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាជថ្នាក់រដ្ឋផងដែរលោកចៅសាការីជាវាយក្រុង Lowell ដើមកំណត់ខ្មែរដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន៍សម្រាប់ក្រុង Lowell នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហានវិជ្ជមានរបស់ទីក្រុងនេះប្រជានឹងការរើសអង្គជាតិសាសន៍
We do want to reflect
យើងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនុស្សដែលយើងបម្រើវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេយើងច្បាស់ជាមិនបានបញ្ចប់ការរើសអង្គការបង្អាប់ឬលំអៀងនោះទេខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខិតទៅរកជាជំនះលើឧបសគ្គជាច្រើន យើងសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរមិនចេះចប់ទេការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាដំណើរការមួយ
លោកចៅសុខារីបានបន្ថែមថាជាឧទាហរណ៍ក្នុងការជ្រើសរើសចៅក្រុងលូវែលគឺលោកនៅមិនអាចខ្លាចជាចៅក្រុងទេបើមានការជ្រើសរើសដោយប្រកាន់ពុះសាសក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង11នាក់ក្រោយពីសបត្តិចូលកាន់តំណែងភ្លាមអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយចូលរួមកិច្ចប្រជុំដេញដោលច្បាប់ស្ដីពីគម្រោងថវិកាចំណាយរបស់សាលាក្រុងលូវែលក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាសុំដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនព្រោះគណៈកម្មាធិការសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណាយច្រើនដូចជាទិញសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់សិស្សចំណាយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់សិស្សក្រីក្រសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលជាខ្មែរអមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោកដូមីនីកឡាយបានសង្កត់ធ្ងន់លើការពង្រឹងសេវាភាសាខ្មែរក្រៅពីពិភាក្សាអំពីច្បាប់គណៈកម្មាធិការសាលានិងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រុងក៏ស្ដាប់គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រលេខធ្លោដែលសិស្សឆ្នាំឆ្នាំបានធ្វើដឹកនាំដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សឆ្នាំឆ្នាំទាំងនេះធ្វើឧបករណ៍ជាបទបង្ហាញអំពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបញ្ញាថាអ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតខកចិត្តឡើយលោក Brad Button House ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Lowell Little Crew បាននិយាយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីដែលតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋបានសម្រេចការវិឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់អ្នកដំណើរសហគមន៍នោះបានជួយឲ្យមានតំណាងចម្រុះជាតិសាសន៍កាន់តែច្រើនលោកបានបន្ថែមថា
ក្នុងទីក្រុងនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជាជនទាំងអស់យើងរំភើបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដោយសារប្រព័ន្ធថ្មីនេះហើយយើងពិតជារំភើបចិត្តដែលអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានចូលឈ្មោះហើយបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលឥឡូវនេះ
ក្រោយពីសកម្មក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះការងារសម្រេចចិត្តនេះបានជួយអ្នកស្រីមានមុខភ័ក្រនិងអ្នកគាំទ្រច្រើនដូចជាលោក Brad បានស្គាល់អ្នកស្រីតាមរយៈកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុងដែលលោកបង្កើតឡើងមានពាក្យស្លោកថា Tomorrow there will be more of us ស្អែកយើងនឹងមានគ្នាកាន់តែច្រើនរីឯអ្នកស្រី Colin Capoli ទីប្រឹក្សាការងារសម្រាប់យុវជននៃវិជ្ជាមណ្ឌលអាជីព Mass Hire ទីក្រុង Lowell បានស្គាល់អ្នកស្រី Suzy ជាលើកដំបូងនៅការិយាល័យសាលាក្រុងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
But it wasn't until the litter crew that we actually I think got to know each other a lot better
ប៉ុន្តែក្រោយមកបានយើងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាពេលយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគ្នារើសសម្រាមដែលចងយើងជាមិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំស្ងើចសរសើរស៊ូស៊ីគាត់ជាអ្នកសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគោរពគាត់គាត់អស្ចារ្យ
អ្នកស្រីខារ៉ូនីកាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបាននិយាយថាអ្នកស្រីចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយចៃដន្យអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមដែរនៅពេលសួរថាតើកូនអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលអ្នកស្រីស៊ូស៊ីខ្លាចជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាអ្នកស្រីថ្លែងថា
My kids don't care
កូនរបស់ខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងនយោបាយទេក្មេងៗអញ្ចឹងពួកគេគិតតែរឿងកំប៉ិចកំប៉ុករបស់ពួកគេពិបាកតាក់ទាញពួកគេឲ្យចូលរួមខ្ញុំធ្វើការជាមួយយុវជនមួយក្រុមដោយព្យាយាមតាក់ទាញពួកគេតែពិបាកណាស់ពួកយើងត្រូវការយុវជនរបស់យើងចូលរួមផងដែរ
អ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានដឹងថាប្រាក់ខែសមាជិកគណៈកម្មការសាលាតិចតួចប៉ុណ្ណោះគណៈយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតចំណាយច្រើនប៉ុន្តែកិច្ចការបម្រើសង្គមនេះគឺជាកិត្តិយសជាចំណូលចិត្តរបស់អ្នកស្រីហើយក៏ជាការដឹងគុណដល់ទីក្រុងនេះដែរ
Low is home to me and low is my adopted home you know
ក្រុង Lowell ជាផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំហើយគឺជាផ្ទះចិញ្ចឹមខ្ញុំក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទីក្រុង Lowell ទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំហើយដូច្នេះវាជាកិត្តិយសនិងជាការរីករាយរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលបានបម្រើសហគមន៍របស់យើង
ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.